This is an MUT Radio podcast.
Let's just okay. Let's begin. Let's begin. Let's start the MUT Radio.
Ngiyabonga futhi ukwamukela kanjani.
Siyaphila mfowethu, siyaphila. Sibonge kakhulu mfowethu kuba nawe emsakazweni MUT Radio mfowethu. Mhlasimbe for the first person who starts to hear from you right here emsakazweni MUT Radio njengamanje, ungubani Mr. Sokhela?
Oh, futhi igama lami ngukhetha ngokwaSokhela. Ngenza izifundo ze-accounting khona lapha eMangosuthu. Hlala ngila i-Acroyali. Ekhaya kuseManguza. Inhlangano engiqhamuka kuyona inhlangano yamanzi athisiphlini okuyinathesa ekutha njengo-chairperson khona okwamanje.
Oh yeah.
Yeah.
Thank you so much, mfowethu. As you know, that we are celebrating this Monday, because okay, Heritage Monday, where everybody ebungaza amasiko noma indlela ekuphilisana ngayo ngokwamasiko ahlukahlukene. As you know that South Africa is a rainbow nation. Ngabe ikuphi osiphathele kona namhlanje?
Ngiphathele izinto zakithi kwaZulu ezazenziwe uma ngabe kuzele intombi ekhaya.
Yeah.
Izinto lezi ziyazenziwe kodwa sina siyenze ngenye indlela, mhlawumbe singayibona ukuthi ngendlela abenza ngayo abamhlophe nathi ziyafana esenza ngayo, kodwa sina senza ngendlela yesiZulu futhi siphinde iqoquzele imvunulo yakithi yesiZulu, ngoba hlezi esikhathi iyayithatheleke phansi, kanti cha imvunulo yethu yesiZulu.
Yeah,
ukuthi nje uma kuzele intombi nje ke ikhamba isikhathi lapho intombi izelwe khona, izalwe, ikhule izifike ezingeni lapho khona ikhula khona liko kwabethu ukuthomba.
Yeah.
Ukuthomba ke lapho intombazane isuzo approacha khona menstruation isuke isikhule lapho ke umuntu usekuthiwa usethombile. Uma engabe sethombile umuntu uye enzelwe into ekuthiwa umhlonyana, uyaphuma nontanga yakhe beyocimela bese iyahlala endlini egonqe enzele into ekuthiwa umhlonyana. Okuwusiko lwakithi kwaZulu, ngoba uma sekwenziwa iy'ntombi zonke zivula ngemvula yesiZulu nontanga yakhe bephume phandle beyogida bethi usekhule manje. Ngale sinike leyo nto le yenziwe nakhona, kodwa baye bethi u-616 yiyo nto leyo, kodwa ngapha kazwe sithi umhlonyana thina. Sisixinike kuyinto ecishe ayifane nale yakithi, kodwa thina sihlampe sube singesibonzi nokuthi-16 ngoba ngase kahle nokuqala ukuthomba umuntu ungena kuleyo mnyaka leyo kuyo-16 kuye kudiphende ngokuthi umuntu umzimba wakho kanjani noma ushishe wakhula yini, ngoba abanye abantu mhlampe omunye umuntu angaluza aze angene mhlampe ko-17, umuntu uyaqala ngo-14 years, kuya ngokuthi umzimba wakho unjani, kodwa isikhathi esiningi kujwayele ukwenzeka lapha ko-16 years, ingakho beye bethi abelungu i-16. Ebese ngiyadlula futhi lapho ngiye kusigaba sesibili esiyasenziwe futhi makuzela intombi ekhaya, okuyisigaba lapho khona intombi emuliswa khona. Intombi-ke mangabe emuliswa kuwusiko olungenayo impoqo kakhulu, akufani nomhlonyana. Umhlonyana usiko olunempoqo, ngoba umhlonyana ngisho ngakuthiwa umuntu besemdala esikhulile wazathula ngisho umntwana, uma ngabe wayengenzelwanga kuyavama ukuthi ube nomkhuhlane ukuthi icela ukuthi kubuyele emumva ekwenzeka.
Yeah.
Ngaleso sikhathi uma esenzelwe esemdala esekhule kanjalo, uphinde futhi amise wontanga yakhe laba esemdala nabo, akamiswa zintombi kodwa umisa wontanga yakhe asemdala nabo. Usiko olumemulo lusiko nje olungaphoqi kakhulu, kodwa futhi nalo libalulekile kakhulu ngoba lesikhombisa ukuyiqasha kwey'ntombi. Lusiko-ke lona oluwumemulo, usiko olungaphoqi, kodwa osuke uwubaba nje osuke ezokuthando enganeni yakhe osuke eseyibonga. Kodwa siye sithi na wenzela i-21st, cha akusuye ngeyo i-21st kahle kahle uma kuwumemulo, kodwa ubaba usuke sithi mntanami usukhulile.
Yeah.
Usuke semnika isikhiye sithi noma sesingeza noma ngabe yini kuwena manje ngenxa yokukhula kwakho. Abanye bathi omunye ethi umbaba wakhe ziphine mntanami ube yimpumi. Omunye usuke ngakushongo lokho, mhlawumbe ethi uma ngabe nganomntwana nje ngizokwenzela umemulo. Kudiphenda ukuthi umzali usuke ethini enganeni yakhe, ukuthi ucela ukuthi siye siphi isigaba. Omunye ethi mntanami uma uqeda isikole ngizokumulisa. Usuke kuwuthando nje likababa ekhombisa uthando lomntombi, nakhona futhi intombi uma ngabe ke isikhulu liyahamba kumalume wayo iyolanda umkhonto iyolanda iyolanda ababonile yekuthiwa ababonile ngesinto yekuthiwa ababonile labo ufike lapha na kumalume ziyolala ufike intombi ithelezele wontanga yakhe nabangani bayo kakhulukazi mhlawumbe ingane kampo wabo nomzala osuke kuyizimpelisi zakhe lezo bisifike ifike lapha na kumalume ziphathwe kahle zinikwe ukudla kube mnandi uma ngabe sekukhona lapho umuntu athanda khona ngoba phela siyazi ukuthi umuntu uhamba kuhambe isikhathi aye kube khona athanda khona sekwaziwa ukuthi khona lapho athanda khona uyise uma ngabe imuntu saleyo ngane leyo-ke uya la ingane ziyayithumele-ke osibari nontanga yakhe belapha lapha esithanda khona leyo ntumbi leyo iyolanda umkhonto nakhona zifike futhi iyiphathe kahle-ke lapho yesike yiphathwe kahle kakhulu-ke lapho iyintombi ngoba besuke ifuna ukudlalisela kuze bemnandi kakhulu zilanda umkhonto-ke intombi isuke izokhetha yona ukuthi gida ngomkhonto womalume noma wasekhaya bese ziyabuya-ke umemulo-ke wenziwa ngenkomo lapho-ke khona suke kuhlangana khona iyintombi ivalelana endlini ubusuku bonke suku lebemnandi gidwe okukuyiqatsha ngesintu-ke lokho ngoba phela yindlela nathi sinamazulu esidansa ngayo le indlela yethu esidansa ngayo kuphuzwe nomqombothi-ke bemnandi kakhulu ziningi into ezenziwe zikhona eziwukumdlalo eyibuka sakudelela ngiyekubuka ukuthi ngithi iyintombi anale qatha lami ngithi ngikhiphe iyinsizo zasendaweni ethile ngiyayikhipha ngizayihambi la zithume phandle phinde futhi nomunye gcine kwesikhathi sesendlaliswa nemali bemnandi nje kube usiko olunjalo ebese ukuthi ngingakusasa-ke iyintombi ekuseni kakhulu entasabusa ziyeyiphume ziyohlala empweni ngiphume phandle ngihlale phandle bese-ke ubaba-ke ziyavunulwa ngemvunulo yesiZulu noma ngale mvunulo leyo-ke yethu-ke thina amanguni ngoba phela amanguni thina samanguni kahle kahle thina abantu abamnyama samanguni ngoba amanguni sihlanganisa abantu abamnyama amaxhosa mangisa abantu abamnyama yithi amanguni amaxhosa nabanye kodwa abantu abeleli bala lethu ziyayiphuma iyintombi bese-ke ziyavunula-ke kanjalo ngemvunulo leyo-ke bese sigida-ke ubaba esebonga-ke ukuthi intombi uyikhulisile uyabonga ngisho kuthiwa umuntu usenengane uvula ngendlela yakhona masunengane kodwa ubabakho ema-ethendi ngizomunisa mntanami ngisho kuthiwa umntunengane ngeso sikhathi leso-ke uma ubaba wayethanda leyo ngane uyayimunisa ngisho kuthiwa sinengane
ya
yebo mfowethu ngicabanga ukuthi ebengikuphethe namhlanje yikho lokho bengiza ngichazele abantu bafuni ngoba abantu bebe mhlawumpe benga-understand ukuthi umemulo mhlawumpe wenziwa kanjani mhlawumpe omunye uyafisa ukuwenza mhlawumpe kodwa angabi nalo ulwazi kahle
Mfoka Sokhela sibonge kakhulu mfowethu ngesikhathi sakho emsakazweni njengamanje mhlawumbe mina babefisa ukukuthola bakuthola kanjani
futhi ngangithola ngikhona kuwonke ama-social media platforms ngikhona Instagram ngikhona uWhatsApp ngikhona nakuFacebook uma ungifuna mhlawumbe ufuna ukungiphosta Facebook ungasesha nje just umZulu wangempela Sokhela uzongithola noma ucingweni lami noma kwiWhatsapp kwinamba ethi 0781836135 0781836135 ngolala kanjalo mfowethu umuntu okhululekile nje nofisa mhlampe ongakaze ezwe ngenathesa mhlampe wayezola ukuthi ngenathesa ngangibuza lapho noma mhlampe ke kuyinye into mhlampe ke ngikhathi sikhulithi ukhathi sikhuluma ngayo mhlampe ngangibuza nalapho
sibonge kakhulu mfowethu
This is a MUT Radio podcast.